konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya Pak Bahrul ya. Bismillah. Sidang untuk perkara nomor 77 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, siapa yang hadir nih, diperkenalkan.
Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir saya Bahrul Ilmi Yaakob dan melalui Zoom rekan Iwan Kurniawan Yang Mulia. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Permohonan yang diajukan sudah diregistrasi oleh Kepanitiaan Mahkamah dengan nomor 77 tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami bertiga ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi hakim panel memeriksa pendahuluan. Dan pada hari ini sidang pendahuluan kita agendanya adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Dan Pak Bahrul kan sudah paham apa yang harus disampaikan. Menurut saya tidak perlu mengulang lagi soal kewenangan, soal legal standing. Sekarang langsung saja ke alasan-alasan permohonan. Silakan Pak Bahrul.
Terima kasih.
Atau kalau mau ada yang ditegaskan di legal standing, kan kemarin sudah dikasih legal standing kan?
Sudah Yang Mulia.
Nah, silakan.
Cuma mungkin ada sekilas saja saya.
Nah, silakan.
Ya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi terhadap pasal 47 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Yang Mulia. Pemohon saya Bahrul Ilmi Yaakob dan rekan Iwan Kurniawan, keduanya adalah advokat Yang Mulia. Kewenangan mahkamah tadi sudah Yang Mulia atau sederhanakan, bisa di laps sebetulnya, tapi saya langsung saja ke uraian terakhir dari kewenangan mahkamah ini, bahwa permohonan uji materi yang diajukan oleh para permohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam dan yang masuk dalam ini pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yunto pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yunto pasal 10 ayat 1 huruf A, yunto pasal 57 A Undang-Undang Nomor 8 tahun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MKRI, yunto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yunto pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021. Kedudukan hukum pemohon. Para pemohon adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang mengemban profesi advokat. Oleh karena itu, para pemohon berhak atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian akuo. Sebagai advokat, kami para pemohon memiliki status sebagai penegak hukum. Dan sebagai penegak hukum, advokat berhak memberi jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Kemudian kami dalam melaksanakan profesi advokat telah dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji, oleh karena norma tersebut.
Pak Bahrul, Bapak tidak bisa mewakili advokat yang lain ya, sebagai pemohon saja.
Oke.
Silakan.
Baik, sebagai pemohon kami telah dirugikan ya oleh berlakunya undang-undang, norma undang-undang yang diuji, Yang Mulia. Oleh karena norma tersebut mengandung dua hal. Pertama, tidak memuat atau tidak memberikan kepastian hukum. Yang kedua, tidak mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Secara faktual, kami telah dirugikan oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut. Kami telah diminta konsultasi pada bulan Juli tahun 2022, para pemohon dihubungi dan kemudian diminta analisis hukum serta pendapat hukum oleh klien kami, PT Wahana Bara Sentosa, terhadap sengketa tanah yang sedang dihadapinya, yaitu tanah yang dimilikinya berlokasi di Desa Soak Batok dan seterusnya. Setelah memeriksa bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, kemudian kami memeriksa dan membaca semua peraturan perundang-undangan yang terkait, serta 16 jurisprudensi Mahkamah Agung, kami memberi pendapat kepada PT Wahana Bara Sentosa bahwa sengketa tersebut masuk dalam kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dan perkara tersebut berlanjut dalam bentuk pemberian kuasa. Kemudian kami mengajukan gugatan. Pada tingkat pertama, gugatan tersebut dikabulkan. Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dari PTUN. Pada tingkat banding juga demikian. Namun pada tingkat pemeriksaan kasasi, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Majelis Hakim Kasasi menyatakan itu merupakan wewenang absolut dari peradilan umum. Demikian juga dalam pemeriksaan peninjauan kembali, Yang Mulia. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa pasal yang diuji, yaitu pasal 47 dan pasal 47 Undang-Undang PTUN dan pasal 50 Undang-Undang nomor 50 tahun 2 pasal 50 Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tidak memberi kepastian hukum atau dalam mengatur kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa sertifikat hak atas tanah. Nah,
cukup Pak, lanjut ke alasan-alasan,
iya,
Pak.
Iya, saya sudah mau masuk ke alasan, Yang Mulia. Alasan yang pertama, ya, pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tersebut sebetulnya dia beririsan. Dia mengatur hal yang sama, yaitu kewenangan pengadilan. Namun dalam hal ini tidak terjadi harmonisasi antara pasal 50 Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 dan Undang-Undang nomor pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, atau memunculkan ketidakpastian hukum, yang mana yang menjadi sengketa kewenangan absolut pengadilan umum dan yang mana yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pokoknya dalam hal ini ada dispute dalam memahami sertifikat hak atas tanah itu sebagai keputusan tata usaha negara atau KATUN. Nah, karena ada ketidakpastian tersebut dan ketidakpastian tersebut juga telah menjadi persoalan klasik pada perkara pertanahan, maka kadang-kadang muncul putusan pengadilan yang menyatakan itu merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, yang di sisi lain kadang-kadang dikatakan itu merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum. Hal ini akan berhenti, ya, atau tidak akan terjadi kalau ada kepastian hukum tentang pengaturan kewenangan tersebut, Yang Mulia. Selanjutnya, terkait dengan pasal 77 Undang-Undang PTUN, kami melihat bahwa ketentuan pasal 77 tentang kewenangan memutus eksepsi dalam sengketa peradilan sengketa tata usaha negara tersebut sampai kepada tahap pemeriksaan peninjauan kembali. Dan kalau ini diputus, kalau eksepsi tersebut diputus pada tingkat PK atau pada tingkat peninjauan kembali, maka akan muncul proses peradilan yang begitu panjang sampai 4 tingkat dalam 4 tingkat, artinya pada sengketa tata usaha negara dia menjadi 4 tahap, kemudian diajukan lagi pada ke pengadilan umum juga menjadi 4 tahap. Artinya setelah melalui proses yang begitu lama dan memakan waktu yang bertele-tele, baru tercapai kepastian hukum yang belum tentu memberi keadilan, Yang Mulia. Oleh karena itu kami para pemohon mengharapkan adanya accelerated court yang sudah dipraktikkan di Indonesia dan di berbagai cabang pengadilan. Kami meminta supaya Mahkamah memberi interpretasi konstitusional bahwa kewenangan memutus eksepsi tersebut sampai pada tingkat pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai jurek paksi, Yang Mulia. Terakhir, kami meminta dalam petitum, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77 yang berbunyi, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pengadilan tata usaha negara mengemban wewenang absolut mengadili sertifikat hak atas tanah produk pendaftaran hak pertama kali. 3. Menyatakan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20 yang berbunyi, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sertifikat hak atas tanah produk pendaftaran hak tanah pertama kali. 4. Menyatakan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77 yang berbunyi, 1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. 3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Hanya pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksepsi perkara tata usaha negara. 5. Memerintahkan putusan dimuat dalam berita negara. Terima kasih, Yang Mulia. Dan terakhir, tentu saya masih memeriksa ini ada typo-typo.
Ya, nanti ada perbaikannya, Pak.
Ya, akan ada perbaikan. Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih. Penasihatan pertama akan dimulai, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan.
Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani dan juga pemohon, ya, Saudara Dr. Bahrul Ilmi Yakub. Nah, di sebenarnya ini karena sudah berapa kali ya diajukan ya? Sudah pernah ya? Ya, yang kedua. Tadi sudah disebut juga, mengingatkan saja, ini ada beberapa hal yang masih bermacam-macam di apa, di kedudukan hukum para pemohon, kemudian juga di alasan-alasan permohonan juga masih menyebut para pemohon. Karena yang di LS-nya ini itu selaku advokat saja, supaya tegas, ya kan? Jadi supaya ini kan persoalannya ini adalah menempatkan kewenangan siapa gitu kan. Nah, ini kan mengenai ambiguitas kewenangan antara peradilan umum dengan petun dalam sengketa, khususnya khusus tentang sengketa yang berkaitan dengan sertifikat tanah. Nah, jadi mungkin ditegaskan lagi mengenai kewenangan apa, mengenai baik itu mengenai kewenangan mahkamah maupun juga yang ada di LS, supaya lebih ditegaskan aja bahwa ini apakah yang pure perdata persoalannya itu dulu, kemudian atau memang kewenangan TUN. Nah, mungkin nanti baru kalau sudah bisa ditegaskan secara jelas baik itu di dalam kewenangan mahkamah terhadap pasal yang diuji ini maupun apa yang ada di dalam kedudukan dari pemohon, sehingga bisa menjelaskan tentang kerugiannya itu secara terang gitu. Nah, ini masih ambigu bahwa kerugian itu karena karena kerugian klien ini atau kerugian karena sebagai advokat dia mengalami kerugian karena mentok terus gitu. Tidak bisa dengan jelas menerjemahkan pasal berkaitan dengan persoalan yang dialami dalam persoalan sengketa sertifikat ini. Nah, itu yang penting ditegaskan, ini masih belum begitu tegas ya mengenai bahwa ini memang kita persoalannya apakah kewenangan perdata atau kewenangan TUN itu persoalan nanti, tapi ditegaskan dulu sebagai pemohon itu mengalami kerugian, apakah memang itu kerugian konstitusional yang aktual atau memang berpotensi potensial. Nah, itu sebagai advokat. Jadi bukan dengan persoalan ini banyak lebih menyebut kerugian yang dialami klien. Nah, ini kan advokat ingin mendudukkan pasal ini secara jelas supaya tidak ada lagi persilangan ketika perkara ini diajukan, apakah itu ke peradilan umum atau ke peradilan sebagai perkara perdata atau ke petun sebagai sengketa tata usaha negara. Nah, itu yang penting. Jadi bisa ditegaskan. Nah, itu yang belum terurai. Sehingga memang mungkin di lima elemen itulah di mana saudara sebutkan di elemen standing MK itu, lima syarat mengenai legal standing itu bisa dirumuskan di dalam itu. Nah, sehingga lebih mudah menemukan ya secara tegas yang menunjukkan hubungan kausalitas antara poin-poin yang sudah ada di sini. Saya lihat di antara poin C dengan poin D ini bisa mungkin menjadi salah satu pintu yang untuk menegaskan apakah secara rigid ini adalah kasus konkret yang pernah ditangani oleh PT, tetapi tanggung jawabnya itu adalah kerugiannya itu dialami oleh advokat. Nah, itu. Jadi supaya lebih tegas. Jadi bukan memang rugi para klien itu artinya karena kalah terus kan gitu. Karena tidak jelas yang muncul dari eksepsi mengenai kewenangannya itu. Nah, ini. Jadi jangan hanya menjelaskan mengenai kewenangannya tetapi temukan problemnya ya secara rigid, itu yang sudah dijelaskan saudara tuangkan di dalam uraian-uraian ini sehingga bisa betul-betul menjelaskan kewenangan tuntu ini gitu loh. Gitu. Nah, ini nanti mungkin kan yang diminta ini kan pemaknaan pasal mengenai menempatkan siapa sebenarnya yang berwenang gitu loh. Karena ini eksepsi pun kan tidak ada tuh di situ. Ketika itu terjadi putusan oleh lembaga peradilannya itu sendiri. Artinya tidak diajukan eksepsi pun tetap hakim juga akan mempertimbangkan hakim pada peradilan umum maupun hakim pada peradilan tata usaha negara. Nah, ini bukan hal yang mungkin bisa secara tegas saudara pertegas di dalam antara kerugian spesifik itu di dalamnya bisa saudara masukkan legal opinion seperti apa yang menurut saudara itu yang sudah harusnya tidak menciptakan ambiguitas itu, ya, dengan risiko yang sudah alami gitu. Nah, kemudian di alasan-alasan tadi sudah banyak saudara jelaskan, ya, sebenarnya dalam struktur penulisan permohonan ini sudah bagus sebenarnya, cuma masih penempatannya aja mungkin yang belum tepat itu, ya. Misalnya di alasan-alasan permohonan ini mengenai bunyi pasal 47 Undang-Undang 586 itu yang memang saudara uraikan, ya, yang mengikat secara bersyarat dan seterusnya. Kemudian juga saudara meminta yang pasal 50 itu Undang-Undang 286 itu dengan pemaknaan. Nah, ini juga sehingga saudara bisa elaborasi lebih luas lagi, ya, berkaitan dengan ini dikaitkan dengan putusan-putusan yang pernah ada juga, saya kira juga menjadi lebih kuat saudara buat juga perbandingan mungkin di persoalan-persoalan hukum yang sama yang terjadi di negara lain, mungkin bisa juga saudara jadikan sebagai referensi di dalam ini supaya hakim itu punya mendapatkan penjelasan yang lebih lebih presisi gitulah. Ini masih berulang lagi, tetapi belum menemukan hal-hal yang bisa memastikan bahwa keinginan saudara itu ini loh sebenarnya itu. Kerugiannya itu ini loh sebenarnya gitu. Nah, ini yang mungkin saudara lebih elaborasi di sini. Saya kira kemudian juga di dalil-dalil konstitusional ini mungkin juga saudara harus mengenai doktrin itu kan hal-hal yang bisa saudara masukkan di dalam pertimbangan yang saudara ajukan ini. Ada lagi misalnya surat edaran Mahkamah Agung, ada juga di peraturan Mahkamah Agung. Nah, itu dirangkap di dalamnya itu ada persoalan yang di alami apakah memang dengan adanya SEMA ini justru akan memperkeruh gitu lah. Sehingga itulah nanti muncul ada pemaknaan baru, ya, yang bisa menimbulkan kepastian gitu loh. Ketidaktegasan kriteria itu menjadi hal yang saudara minta untuk tidak terjadi lagi gitu loh. Mengenai kewenangan absolut yang dalam kasus-kasus yang serupa itu yang penting nanti. Yang seperti itu kan yang saudara inginkan itu. Nah, jadi jangan masuk ke terlalu berulang gitu. Nah, secara saya kira memang di sini saudara memang perlu banyak menempatkannya pada bagian-bagian yang tepat gitu, ya, sehingga para itu bisa saudara ajukan dan mudah untuk dipahami. Kemudian mengenai penalaran konstitusional juga mungkin saudara bisa lihat di beberapa putusan-putusan penajaman argumentasi di ini saudara, ya, struktur ulanglah untuk lebih baik susunannya gitu, ya. Mengenai petitum, saya kira di petitum juga sudah diuraikan cukup baik, cuman sekali lagi ini di petitum ini baru pas, ya, memohon. Jadi tapi kalau saya lihat di ini saudara di di petitum saudara kan ini sudah menyebut nih menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, tetapi di halaman-halaman lain di bagian-bagian tertentu itu masih menyebut para pemohon, sehingga lebih tegas gitu mengenai bahwa kerugian konstitusional itu memang dialami oleh saudara sebagai pemohon. Lebih enak menjelaskannya saya kira itu. Mungkin, ya, tapi silakan saja nanti saudara bila ini penasihatan ini menjadi hal yang bisa membantu atau lebih membuat lebih baik permohonan saudara ini. Sekira begitu yang mulia.
Terima kasih. Yang mulia Bapak Ridwan, kalau tadi itu yang menasihati hakim karir, ya. Nah, sekarang menasihati ini bekas lawyer, nah, lawyer sama lawyer. Nanti saya menengahi nanti. Yang mulia Bapak Dr. Arsul Salani, dipersilakan.
Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, yang mulia anggota panel, Pak Dr. Ridwan Mansur. Saudara pemohon yang saya hormati, ya, ini yang umum-umum dulu ya. Sekira kalau saya baca permohonan saudara ini di bagian perihal, ya, ini panjang. Hemat saya kalau soal lembaran negaranya enggak usah ditulis di bagian perihal, ya. Tapi ada baiknya, meskipun pasal yang diujikan itu, ya, pasal di undang-undang yang pertama, ya, tapi karena undang-undang ini sudah mengalami perbaikan, maka sebagai ganti lembaran negara itu boleh disebut sebagaimana paling enggak ya terakhir telah diubah dengan undang-undang. Kan kalau undang-undang PTN ini sudah dua kali ya dirubah. Pertama dengan Undang-Undang 9 tahun 2004 dan yang kedua dengan Undang-Undang 51 tahun 2009. Ya. Jadi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Hal yang sama juga di Undang-Undang nomor 2 tahun 86 tentang peradilan umum. Ini kan juga sudah diubah juga kan dua kali dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009. Ini bisa juga kemudian ditambahkan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009. Ya. Nah itu yang bagian umum terkait kewenangan mahkamah, saya melihatnya sudah cukup. Ya. Hanya ini terkait dengan kedudukan hukum. Ya. Menurut hemat saya ini perlu di elaborasi, karena nanti yang akan mempelajari ini kan dan juga tentu yang memutus kelanjutannya ini kan tidak hanya majelis panel, tapi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang di mana yang 6 tentu tidak mengikuti secara langsung tapi berbasis membaca berkas, karena itu harus dalam permohonannya itu elaborasi sejelas-jelasnya itu menjadi penting. Apa yang harus dielaborasi menurut saya lebih dalam lagi adalah tentang hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya pasal. Nah, Pak Bahrul saya kira perlu merenungkan kembali juga kalau berperkara sebagai lawyer itu kalah. Kalah dalam arti tidak dimenangkan atau kemenangannya tidak dipertahankan karena lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung itu memiliki pendapat lain, apakah itu merupakan kerugian konstitusional sesungguhnya? Nah, itu harus diargumentasikan. Kalau itu dianggap melalui sebagai sebuah kerugian konstitusional, ya harus di harus dijelaskan. Sebab kalau enggak, nanti semua lawyer pengacara yang kalah terus datang ke MK gitu ya, minta agar pasalnya dimaknai gitu loh. Karena saya mengalami kerugian konstitusional akibat kalah dalam tanda kutip begitu ya. Ya. Nah, dimaknai sesuai dengan kepentingannya masing-masing tentu ya. Jadi menurut saya itu harus diperdalam kembali gitu ya. Nah, itu saya kira perlu. Maka ya penjelasan yang short and punchy, pendek tapi menyengat tentang, karena ini kan Anda kan berangkat dari kasus konkret, ya, tentang kasus konkret itu di mana sih, gitu loh, persoalannya gitu kan. Persoalannya ini adalah kemudian hal yang menurut Anda itu harusnya merupakan kompetensi absolusnya PTUN, kok tiba-tiba peradilan tertinggi mengatakan, soal ini bukan kompetensi absolutnya PTUN, tapi kompetensi absolutnya pengadilan negeri. Saya terus terang membaca ini belum sepenuhnya paham gitu loh. Kenapa kok ini dinyatakan, kenapa kok ini harusnya tetap di PTUN dan menjadi salah kalau dinyatakan sebagai kompetensi absolutnya lembaga peradilan umum seperti yang Anda minta. Itu harus penjelasannya lebih menyengat lagi. Ya, meskipun enggak perlu panjang-panjang juga. Jadi Kalau dalam bahasa Inggris disebut short and punchy, ya, pendek tapi menyengat, gitu ya. Nah, itu. Nah, berikutnya lagi Pak Fahrul, karena Pak Fahrul ini advokat senior, ya, dan punya perjalanan akademik sampai ya gelar akademik tertinggi lah, gitu ya. Ini perlu dipikirkan. Kalau saya mengajukan, katakanlah, pemaknaan, artinya pasal yang dimohonkan itu inkonstitusional secara bersyarat, kecuali dimaknai seperti yang diminta, itu kemudian juga harus dipikirkan. Ya, kalau ini dikabulkan, itu menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang lain enggak? Karena masih adanya ketentuan di undang-undang lainnya, ya, yang bisa jadi kalau mahkamah mengabulkan pemaknaan itu justru menjadi enggak jelas, menjadi kabur. Saya kasih contoh nih konkretnya supaya bisa paham, ya. Pasal 28 Undang-Undang 14 tahun 2000 tahun 198 berapa undang 85 ya. Itu Undang-Undang Mahkamah Agung, ya. Nah, kalau kita baca di Undang-Undang Mahkamah Agung itu, ya, pasal 28 misalnya, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus A, permohonan kasasi. Lah yang dimohon kasasi oleh pemohon kasasi itu baik menyangkut tentang kompetensi dan pokok perkara. Itu. Lah kalau kemudian dia di pasalnya ini harus dimaknai di Undang-Undang PTUN bahwa kewenangan yang menyangkut kompetensi itu hanya cukup diputuskan oleh lembaga peradilan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding, kan berarti Mahkamah Agung nanti tidak melaksanakan fungsi peradilannya di tingkat kasasi dong, berdasarkan pasal 28 huruf A itu dengan utuh. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, pasal 30, ya, masih di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 ini, ya. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. Itu loh. Jadi undang-undang ini memerintahkan justru Mahkamah Agung, ya, untuk memutus dalam tingkat kasasi tentang kewenangan pengadilan di bawahnya. Nah, kalau ini dikabulkan seperti pasal 77 yang Anda minta itu, kan menjadi putusan mahkamah bertentangan dengan pasal 30. Sementara pasal 30 ini tidak Anda ajukan uji materi. Gimana dong menjelaskan ini? Gitu loh. Nah, jadi itu perlu memikir apa mengajukan permohonan itu tidak sekedar yang penting pasal ini saya mengajukan, tapi harus dilihat konteks pasal yang dimohonkan itu dengan pasal lain dalam undang-undang. Karena mahkamah itu pasti, ini bisa saya pastikan ya, bukan mendahului Tuhan, ya, tidak akan memberikan putusan yang menyebabkan putusannya itu, ya, misalnya putusan pemaknaan, ya, atau satu pasal itu yang menyebabkan putusannya itu menjadi tabrakan dengan ketentuan di undang-undang itu atau di undang-undang lainnya. Nah, dalam hal ini di permohonan Anda dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Nah, itu coba dipikirkan, ya. Karena konsekuensi dari permohonan Anda itu ke undang-undang yang lain. Itu, ya. Jadi itu tolong dipikirkan betul, ya. Yang berikutnya ini terkait dengan petitum nih. Ini supaya saya enggak salah nih memahami petitum Anda, ya. kan dengan rumusan petitum yang tadi Anda bacakan, ini apakah Anda ingin mengatakan bahwa norma yang tertulis di pasal itu saat ini itu harus berubah bunyinya, kontennya, isinya dengan norma yang Anda mohonkan ini. Misalnya untuk pasal 47 lah, itu contoh. Harus berubah seperti itu atau enggak? Gitu loh. Itu. Nah, karena perumusannya Anda tidak pakai kata termasuk gitu kan. Tapi ini kesannya paling enggak, mudah-mudahan saya enggak salah, ini mengganti kalau misalnya pasal 77 ini. Norma yang tertulis sekarang di undang-undang dengan norma yang Anda minta. Yang mana ini harus clear gitu. Ya. Jadi itu beberapa catatan dari saya, sekira cukup Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih dan saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul Sani. Pak Bahrul ya, ini kan kebetulan di panel kami juga kemarin ini datang lagi panel ini. Nah itu beberapa nasihat yang harus Bapak perhatikan, karena ini serius bisa mengubah posisi Mahkamah Agung dengan permohonan Bapak ini dalam konteks sistem peradilan kita. Nah itu. Jadi apakah iya itu kewenangan Mahkamah Konstitusi? Nah, itu harus Bapak pikirkan itu. Karena ini apa? Bapak mungkin dengan kawan-kawan yang ada, paling tidak dengan Pak Iwan ini sama-sama pemohon, mungkin punya kasus tertentu ya. Tapi kalau diadopsi apa yang Bapak sampaikan, kasus Bapak terjawab, kasus lain nanti menjadi tidak ada kepastian. Nah, jadi Bapak harus pikir juga, ini Mahkamah Konstitusi jangan lalu mencari cara untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan-putusan sebelumnya. Nah, itu Pak Bahrul yang pertama. Yang kedua, bukankah soal-soal kewenangan itu wilayahnya wilayah pembentuk undang-undang, Pak? Ini kewenangan lembaga ini, wewenangnya pengadilan ini. Kalau kami yang merumuskan, kan jadi repot, Pak. Kalau satu waktu orang datang ke kami mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, nah jadi repot jadinya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Saya tidak lagi soal kewenangan Mahkamah dan soal legal standing, tapi Bapak harus jelaskan ke kami ini apa implikasinya kalau ini dikabulkan terhadap posisi Mahkamah Agung sebagai judek juris. Apakah kesalahan penerapan norma bukan kewenangan Mahkamah Agung? Sementara Bapak minta itu dilarang. Misalnya, oh kalau eksepsi ini sampai di sini saja. Nah itu harus Bapak pikirkan. Ini kami mengajak aja ini. Ya, sengaja dilakukan kayak seperti dialog. Karena apa namanya, kita merasa, wah ini kalau kita koreksi kewenangan Mahkamah Agung sebagai judek juris dengan ini, oh, apa risikonya untuk peradilan kita yang memang hierarki itu di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu tolong ditimbang-timbang betul, Pak. Nah, saya sih sebetulnya menganggap kalau kewenangan ini dapat dilakukan di sini, dapat dilakukan di sini, itu kan pasti ada logikanya sendiri. Bapak tidak menjelaskan logika selain dari soal kepastian hukum, mengapa kalau ini ditegaskan di PTUN itu, apa implikasinya terhadap peradilan umum? Itu enggak ada penjelasan sama sekali. Berikutnya, mengapa makna persyaratannya diminta seperti itu? Kan ini tertuju ke kasus konkret, Pak. Itu penjelasannya. Jadi di alasan-alasan permohonan itu enggak ada penjelasan, Pak. Yang dimintakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
tapi penjelasan soal pertentangan bersyarat itu enggak ada di sini. Di alasan-alasan permohonan itu. Jadi di positanya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, di petitumnya menjadi petitum konstitusional bersyarat. Jadi kan enggak nyambung itu, Pak. Satu bertentangan ya, tapi pakai syarat. Nah, kenapa bersyaratnya itu enggak ada penjelasan. Yang terakhir, Pak, ya, ini untuk apa saja, untuk Bapak ingat saja. Tolong dong Bapak cari di dalam undang-undang itu, ada enggak bunyi undang-undang yang mengatakan lembaga ini tidak memiliki wewenang ini. Ini perumusan yang negatif ini? Enggak ada, Pak. Nah, ini Pak Barul, ini kita harus paham itu, pakem-pakem seperti itu. Ini Bapak memaksa kami merumuskan kewenangan secara negatif. Nah, diundang ini, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili. Ya kalau tidak berwenang enggak usah disebut, Pak. Nah, itu Pak Barul ya, beberapa hal yang harus diperhatikan karena soal kewenangan lembaga terutama di lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung itu memang harus hati-hati betul, Pak. Karena begitu ini digoyang ada risikonya ke tempat lain. Itu Pak Barul, ya. Ada yang mau Bapak sampaikan atau cukup?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Ada yang mau tambahkan yang mulia, Pak Ridwan? Cukup ya. Dengan demikian Pak Barul, ini setelah nasihat kami ini, pertama, ini Bapak boleh ikuti boleh tidak, atau boleh memilih mana yang relevan untuk diperbaiki. Nah, dengan ada nasihat kami ini, sekarang ada tiga pilihan yang tersedia nih Pak Barul. Pertama, ya karena secara struktur ini sudah bagus, tidak ada masalah, mungkin Bapak terus tanpa memperbaiki permohonan ini. Nah, tugas kami kan sudah menasihati tadi. Yang kedua, karena ini berpotensi mungkin ya setelah nasihat kami tadi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, Bapak bisa tarik. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, Pak, Bapak teruskan dengan perbaikan. Nah, kalau Bapak mau meneruskan dengan perbaikan, karena sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dilakukan hari ini Kamis 22 Mei 2025, maka Bapak diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi, Bapak kalau mau memperbaiki permohonan ini, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Rabu 4 Juni 2025. Ini sudah dekat-dekat orang mau ke Arafah ini, Pak. 4 Juni. Kalau orang pergi ke Mekah. Jadi Rabu 4 Juni 2025. Bapak bisa kirim terlebih dahulu soft file-nya melalui email. Nanti pada hari pemanggilan itu bisa dibawa hard copy-nya. Itu pemanggilan sidang. Atau yang kalau di sini berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online, yang berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 4 Juni. Artinya 4 Juni itu batas, Pak. Karena nanti susah juga, kenapa enggak ada tanda tangan? Ya enggak bisa tanda tangan di email gitu. Padahal kan kalau di PDF kan bisa. Jadi dikirim PDF-nya, dikirim Word-nya. Ya Pak Barul ya, itu saja nasihat kami. Cukup ya? Cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk perkara nomor 77 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi